Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić iznenađen saopštenjem Kvinte da su izbori na severu Kosmeta protekli u mirnoj atmosferi, ali da još ima nerešenih pitanja koja su pratila izborni proces 2017.
Kakvog to smisla ima? Nema mnogo veze, ali valjda i to govori koliko je nekima žao što je sve prošlo mirno i što je sve prošlo u najboljem redu.
Na svečanoj promociji novih pripadnika MUP-a u Novom Sadu predsednik Srbije najavio žestok udar protiv narkokriminala. Skupština usvojila izmene i dopune krivičnog zakonika koji uvodi doživotnu kaznu zatvora za najteža krivična dela. Završeni razgovori sa MMF-om o drugoj reviziji važećeg savjetodavnog aranžmana. U ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj otvorena prva banka reproduktivnih ćelija u Srbiji. Preminuo legendarni Niki Lauda, trostruki šampion Formule 1. Sutra promenljivo oblačno, ponegde s kišom, posle podne i uveče pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni. U Novom Sadu je održana promocija tri nove klase pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koje prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je zahvalio pripadnicima MUP-a na spremnosti da štite građane i državu i ulože, kako je rekao, i ono najvrednije, život. Predsednik Vučić je najavio žestok udar protiv narkokriminala u Novom Sadu. Istakao je da će država nastojati da oni koji su prvi, kada je reč o bezbednosti, nikada više ne budu poslednji po onome što država daje. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Obraćajući se stroju od 711 novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, među kojima je 125 dama, predsjednik Vučić im je čestitao na hrabrosti da se odluče za, kako je rekao, najčasniju i najodgovorniju profesiju.
Izašli smo odavno iz onih dečijih bolesti u kojima smo se nekome pravdali da je jačanje policije tobožnje jačanje represije. Ne, snaženje policije i jačanje policije znači snažnijeg građanina Srbije, bezbednijeg i sigurnijeg građanina Srbije. A današnju priredbu držimo ovde u Novom Sadu, upravo zato što će jedan od žestokih udara našeg Ministarstva unutrašnjih poslova događati se upravo u ovom gradu, gde ćemo pokazati svim građanima da možemo da ih zaštitimo, sačuvamo i odbranimo od onih koji bi da ugrožavaju budućnost naše dece.
Potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović najavio je da će već u oktobru u službu biti primljeno oko 700 novih policajaca, a da će naredne godine obuku završiti još njih 400, kao i 200 vatrogasaca spasilaca.
Osim jačanja kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i ljudstvu, zahvaljujući ogromnoj pomoći i podršci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i vlade Srbije, značajno su unapređeni uslovi rada pripadnika ministarstva nabavkom nove savremene opreme i vozila, ali i kroz značajno povećanje plata. Dogovorene je i krenulo smo u realizaciju sa kupovinom novih 7 helikoptera, i to 4 helikoptera tipa H-145 Airbus, koji će biti isporučeni ove godine, i 3 helikoptera tipa Super Puma.
Prvima u rangu ministar Stefanović uručio je rešenja o nagradama na kojima se zahvalio najbolji polaznik 17. klase Centra za osnovnu policijsku obuku Dušan Filipović.
Služit ćemo časno svoje otadžbini i bit ćemo ponos Ministarstva unutrašnjih poslova i građana Republike Srbije.
Nakon svečanog defilea novih policajaca na Novosadskom trgu Slobode, pripadnici svih službi Ministarstva unutrašnjih poslova prezentovali su svoje veštine i gotovost, a organizovan je i tehnički zbor oružja i opreme.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je iznenađen saopštenjem Kvinte posle izbora za gradonačelnike opština na severu Kosova i Metohije, iz kojeg, kako kaže, jedino može da se zaključi da su neki nezadovoljni što su izbori protekli u miru i redu. On je tako prokomentarisao zajedničko saopštenje zemalja Kvinte, ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih država, koje su ocenile da je izborni proces u četiri opštine na severu Kosmeta protekao u mirnoj atmosferi, ali podsjetile da još ima nerešenih pitanja koja su pratila izborni proces 2017.
Čestitam im na inventivnosti, ja ništa gluplje u svom životu nisam pročitao. Njihovo saopštenje u kojem kažu da je sve u redu bilo, da je sve bilo mirno, a poslali su sve svoje posmatrače, ne bili našli jednu grešku da Srbe optuže za bilo šta na severu Kosova. Pošto nisu mogli da nađu bilo šta, pošto su videli da je svaki morao da uđe sa dokumentima, pošto su videli da nikakvog ometanja izbornog procesa nije bilo, da OEBS kontrolisao, da nikakvog upisivanja nije bilo, ničega. E onda su morali kažu, ali da podsjetimo, bilo je pritisaka 2017. Zamislite, vi mene pitate nešto sada, ja vam kažem, ali da vas podsjetim, 2017. godine je bilo suprotno od toga. Kakvog to smisla ima, nema mnogo veze, ali valjda i to govori koliko je nekima žao što je sve prošlo mirno i što je sve prošlo u najboljem redu.
Predsjednik Vučić izjavio je da posebna sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji nije nikakav trik, kako to spekulišu njegovi politički protivnici. Ističe da nema važnije teme od Kosova i Metohije, niti važnijeg mesta od parlamenta da se o toj temi razgovara. Rekao je da će sednici parlamenta o Kosovu i Metohiji 27. maja pored njega prisustovati i predsednica vlade Ana Brnabić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, kao i svi koji su na neki način učestvovali u razgovorima po pitanju Kosmeta u prethodnih nekoliko godina. Predsednik Vučić je u oči sastanka sa predstavnicima Srba iz Južne pokrajine u petak u Beogradu izjavio da po pitanju Kosmeta ne bi želeo da bilo ko ima velika očekivanja, već da budemo čvrsto na zemlji i da se na svaki način borimo za interese našeg naroda i zemlje. Istakao je da moramo da pokažemo odlučnost i želju da opstanemo na vekovnim ognjištima, ali i uzdržanost i smirenost.
Srbija je zahvalna Rusiji na čvrstoj i aktivnoj podršci u odbrani celovitosti i nezavisnosti državnih i nacionalnih interesa, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom odbora za međunarodne poslove Ruske državne dume Leonidom Slutskim. Vučić je Slutskog obavestio o situaciji na Kosmetu i merama Prištine koje su pogoršale uslove života kosmetskih Srba. On je ponovio da dijalog može biti nastavljen samo ako Priština ukine taksu na srpsku robu, a da će Srbija uvek biti opredeljena za politiku mira i stabilnosti. U Moskvi se, kaže Slutski, ponose najprisnijim odnosom naše dve zemlje i ističe da će uvek podržavati stavove Srbije, posebno kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Skupština Srbije usvojila je Tijanin zakon, izmenu krivičnog zakonika koji predviđa doživotnu robiju za silovatelje i ubice dece. Glasovima je podržalo 159 poslanika. Osim vladajuće većine, za su glasali i radikali, poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine i dva poslanika opozicije, Miladin Ševarlić i Đorđe Vukadinović.
Glasanju nisu prisustovali ostali poslanici koji bojkotuju rad parlamenta, iako su prema njihovim rečima potpisima podržali građansku inicijativu. Izglasavanju Tijaninog zakona prisustovao je i Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, čiju je inicijativu za ovaj zakon potpisima podržalo gotovo 160.000 građana. Usvojeni su i zakon o sprečavanju korupcije, izmene zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, zakona o izvršenju krivičnih sankcija i zakona o krivičnom postupku. Poslanici su potvrdili zajam za kredit kod kineske Export-Import banke za izgradnju dela autoputa na deonici Preljine-Požega, vredan 445 miliona dolara i kredit od oko milijardu dolara za modernizaciju pruge Novi Sad-Subotica.
Vlada Srbije i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završili su razgovore o drugoj reviziji važećeg savjetodavnog aranžmana sa tom finansijskom institucijom. Višak u državnoj kasi, smanjenje javnog duga i nezaposlenosti govore u prilog tezi da reforme u Srbiji dalje napreduju. MMF pored ostalog očekuje da se kroz najavljene izmene fiskalnih pravila ponovo uvede i formula na osnovu koje će se uređivati stopa povećanja penzija. Razgovaralo se i o povećanju cene struje, ali dogovor nije postignut zato što nije bilo saglasnosti o obimu tog poskupljenja, zabeležio Ivan Jovanović.
Višak u državnoj kasi od skoro 50 milijardi dinara glavni je pokazatelj da Srbija danas nema značajnijih problema u javnim financijama. Resorni ministar Siniša Mali zadovoljan je razgovorima koje je sa MMF-om vodio u okviru druge revizije važećeg aranžmana sa tom međunarodnom institucijom.
I druga dva makroekonomska pokazatelja su dobra, a to je učešće javnog duga u BDP-u. Smanjili smo ga 2014. i 15. bio i preko 70%, sada smo na 50,8, 50,9. % našeg BDP-a sa daljom tendencijom smanjenja, što je veoma važno. Stopa nezaposlenosti iz godine u godinu nam pada takođe i dalje nam je to najveći izazov.
Stabilnost javnih financija Srbije pohvalio je i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kees Maarteijn.
Time se stvara određeni fiskalni prostor koji bi trebalo da bude rezervisan za kapitalne investicije uz dalje smanjenje javnog duga. Nedavna povećanja investicione potrošnje su dobrodošla, ali javne investicije treba da budu bazirane na postupcima rigorozne selekcije i ocene kako bi se obezbedilo da maksimalno podstiču potencijalni rast. U isto vreme, tekuća potrošnja treba da ostane pod kontrolom.
Siniša Mali je rekao da se sa MMF-om razgovaralo i o uvođenju novih pravila koja treba da štite postignutu stabilnost javnih financija.
Tu govorim i o indeksaciji penzija. Nama je najbliži u ovom trenutku takozvani švajcarski model koji podrazumeva da se indeksacija penzija obavlja u zavisnosti od porasta visine plata i porasta inflacije, ali ceo taj set fiskalnih pravila ostaje da do sledeće misije Međunarodnog monetarnog fonda to i definišemo i usvojimo u oktobru mesecu ove godine.
Jan Kees Maarteijn tvrdi da reforme u Srbiji idu u dobrom smeru.
Kratkoročna perspektiva je i dalje pozitivna. Projekcije rasta u 2019. iznose 3,5% uz očekivano ubrzanje rasta tokom druge polovine godine zbog snažnih stranih direktnih investicija, daljih javnih investicija i očekivanog oporavka u zemljama trgovinskim partnerima.
Jedna od tema sastanaka sa MMF-om bilo je i poskupljenje struje, ali dogovor prema rečima našeg ministra financija nije postignut, zato što su obe strane imale različite pozicije u odnosu na visinu tog poskupljenja. Konačnu odluku o drugoj reviziji aranžmana sa Srbijom izvršni odbor MMF-a doneće u julu.
Posle razgovora sa predstavnicima MMF-a, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pokrenio inicijativu da Srbija poveća rezerve u zlatu. Narodna banka i Ministarstvo financija su prihvatili da se sa postojećih 20 tona do kraja godine dođe do 30, a u narednih godinu i po i do 50 tona u rezervama zlata. Tako će se zemlji obezbediti stabilnost i sigurnija budućnost, rekao je Vučić.
Kao što vidite, veoma su teška i nepredvidiva vremena pred nama u Evropi i svetu. Svaka priča oko sukoba sa Iranom razara vam naftno tržište. Bilo šta da se dogodi sa Iranom, vi ne znate kolika će cena nafte da bude. Svaka priča o operativnim sistemima, Huawei-u, nastavku sukoba po pitanju veštačke inteligencije, inovativnih tehnologija, robotičke industrije, vas u stvari vodi u najžešće moguće sukobe i sve drugo. Kada to sve imate, onda ne znate ni koje će valute kako da stoje, ni kako će da se ponaša Evropska centralna banka, kako će Fed američki da se ponaša, i onda vam je najveća sigurnost uvek u tome kada držite jedan deo rezervi u zlatnim polugama.
Prošle godine na svetskom tržištu zabeležen rekordan obim kupovine zlata u poslednjih pola veka. Taj trend nastavljen je i u prva tri meseca 2019. Srbija je započela gradnju nacionalnog magistralnog gasovoda od Bugarske do Mađarske granice, kojim će se dopremati gas i iz Turskog toka, kaže za RTS ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On ocenjuje da je reč o jednom od strateški najznačajnijih projekata za budućnost i razvoj Srbije. Pripremila Jovana Obrenić.
Radovi su podeljeni na četiri deonice koje će se cevima ispod reka Crni Timok, Velike Morave, Dunava, Tamiša i Tise uklopiti u trasu gasovoda. Prve količine cevi su počele da pristižu, tako da izvođači radova, među kojima je značajan broj domaćih kompanija, realizuje taj projekat u skladu sa dinamikom i očekivanjima, objašnjava ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.
Srbija kroz ovaj projekat dobije sigurnost snabdevanja gasom, Srbija kroz ovaj projekat rešava sve one rizike sa kojima smo se suočavali do sada, uzimajući obzir da smo jedna od retkih država koja je imala samo jedan pravac snabdevanja gasom. Srbija postaje tranzitna država kad je gas u pitanju, Srbija će od toga ostvarivati prihode i Srbija kroz ovo otvara mogućnosti dalje razvoj gasne privrede. Ovo omogućava novu gasifikaciju, nove industrijske privredne zone, Ovo omogućava dalju reindustrializaciju.
Gasovod dužine 403 km u Srbiju iz Bugarske ulazi kod Zaječara, proteže se sve do Kanjiže i kod Horgoša izlazi u Mađarsku. Finansiranje neće biti problem, ističe ministar Antić i objašnjava da 30% sredstava obezbeđuju akcionari Gastransa, Srbija Gas i Gazprom. Ostalo je, kaže, obezbeđeno putem projektnog finansiranja.
Reč je o projektu koji je komercijalne prirode, koji je definisao te ključne parametre na način da se otplati sam i kao takav od strane akcionara se obezbeđuje 30% vrednosti samog projekta, 70% je projektno finansiranje. Dakle, akcionari su gotovo u potpunosti ispunili svoj deo. Kad je projektno finansiranje u pitanju, dobar deo toga je završen, deo se završio, dakle finansiranje ovog projekta su u potpunosti pod kontrolom i one su rešene.
Bugarska je najavila da će gradnju svoje deonice početi idućeg meseca. Plan je da se gasovod koji čitavom regionu donosi sigurnost u snabdevanju gasom završi do kraja godine, najavljuje Antić.
Očekujem da će i Bugari i Mađari svoj deo posla realizovati u skladu sa dinamikom. Srbija je možda najbolje pripremljena ušla ovaj projekat. Očekujem da će Srbija svoju deonicu realizovati u skladu sa dinamikom. Dinamika 18. decembar linijski deo gasovoda, kompresorska stranica do oktobra 2020. To obezbeđuje za Srbiju sigurno snabdevanje gasom već u 2020. godini i to je ono na čemu mi posebno insistiramo i zbog čega sve ovo radimo i zbog čega nam je ovo toliko važno i fokus.
Projekat Turski tok podrazumeva izgradnju gasovoda koji se sastoji iz dva kraka, kapaciteta od po 15,5 milijardi kubnih metara. Prvi krak isporučuje gas turskim potrošačima, dok je drugi namenjen snabdevanju zemalja južne i jugoistočne Evrope.
Vesti iz sveta.
Islamska država dovela je oko 5000 terorista u severni deo Afganistana, na granicu sa zemljama zajednice nezavisnih država, upozorila je ruska tajna služba FSB. Prema podacima te službe, mnogi od njih bili su na ratištima u Siriji. Predsednik Austrije Aleksander van der Bellen na preporuku kancelara Sebastiana Kurca otpustio je ministra unutrašnjih poslova Herberta Kikla, a iz vlade odlaze i svi ministri Slobodarske partije Hans Christiana Strachea. U vlade će ostati samo šefica diplomatije Karin Kneisel, koja je u kabinet ušla na predlog FPO, ali kao nestranačka ličnost. U posleratnoj istoriji Austrije Kikl je prvi ministar otpušten na preporuku jednog kancelara.
Crna Gora obeležava 13 godina od održavanja referenduma na kojem je proglasila nezavisnost od tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Obnovu crnogorske samostalnosti na referendumu 2006. godine podržalo je 55,5% građana, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 44,5%. U Domu Vojske Srbije najavljen je dokumentarno igrani film Ratne priče sa Paštrika. To je drugi film u koprodukciji Radio Televizije Srbije i Ministarstva odbrane, Vojno-filmskog centra Zastava film, koji svedoči o herojskoj borbi pripadnika naše vojske u odbrani otadžbine na Paštriku 1999. godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je rekao da bez pobeda na Košarama i Paštriku ne bi bilo ni Kumanovskog sporazuma, ni rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, već bezuslovna kapitulacija. Autorka filma je Slađana Zarić. Premijerno će biti emitovan na 20-godišnicu početka borbi na Paštriku 26. maja u 21 čas na prvom programu naše televizije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Bitka na Paštriku je drugi deo kopnene ofanzive koji su iz pravca Albanije ka Kosovu i Metohiji pokušali da izvedu teroristi takozvane OVK u saradnji sa NATO snagama i vojskom Albanije. Cilj napada je bio da se spoje terorističke snage iz Albanije i sa prostora pokrajine. Učesnik bitke na Paštriku, zastavnik Goran Nikolić, je sa teskobom u grudima opisivao najteže trenutke.
Mnogo puta nam je bilo teško. Nije lako izgubiti vojnika, prijatelja, druga. Bilo nam je teško i kad smo morali da se izmestimo sa Kosova i da se prebacimo na teritoriju Srbije. Gledajući i one izbegle Srbe koji su išli sa nama, jer nisu smeli da ostanu bez zaštite svoje vojske. To su teške situacije i za nas i za sve borce koji smo tada proživali.
Jako malo se znalo o događajima na Košarama, ali bez ikakve sumnje naša javnost još manje zna o onome što se dešavalo u rejonu Paštrika, kaže autorka dokumentarno igranog filma Ratne priče sa Paštrika, Slađana Zarić.
I sve ovo što radimo i ovaj serijal dokumentarnih filmova, to su dva dela. Prvi deo je Ratne priče sa Košara, drugi deo je Ratne priče sa Paštrika, jeste naš pokušaj da ispričamo priču, jednu junačku priču koja se dešavala na granici sa Albanijom 1999. godine i da ovim ljudima koji su se zaista hrabro borili, koji su uradili jako veliku stvar, kažemo još jednom hvala.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da je Srbija prošla dug period samoponištavanja i skrivanja sobstvene istorije.
Taj period je prošao i prošao je zauvek. Zato mi danas pišemo svoju istoriju onako kako je bila. Sa živim učesnicima, sa onima koji svojim životima i svojom smrću su ispričali istinu. Baš tako kako je bilo.
Dokumentarno igrani film Ratne priče sa Paštrika premijerno će biti prikazan u Domu Garde na Topčideru 23. maja u 20 časova. Na prvom programu naše televizije bit će emitovan na 20-godišnjicu početka borbi na Paštriku 26. maja u 21 čas.
Srbija je dobila prvu banku reproduktivnih ćelija. Muškarci do 40. godine kao i žene između 21. i 34. u buduće će svoje reproduktivne ćelije moći donirati u klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradskoj ulici u Beogradu. Resorni ministar Zlatibor Lončar kaže da je danas veliki dan za srpsko zdravstvo i za građane koji imaju problem sa sterilitetom, zabeležila Marina Bajić.
Osnivanjem banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona završava se ono što je u Srbiji započeto još pre 10 godina. Prvo smo morali da usvojimo odgovarajući zakon, a zatim i da usaglasimo još 9 pravilnika, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Uz to je dodaje trebalo obezbediti specijalnu opremu kao i obučiti zaposlene. U sve je otkriva uloženo više od 1 milion evra.
Sve je to usklađeno iz razloga da bi olakšali onim ljudima kojima je ovo jedini način da dođu do potomstva, ali da i olakšamo onima ljudima dobre volje koji žele da budu donori jajnih ćelija i spermatozoida.
Banka je počela sa radom, a prvi uzorci već su stigli u Višegradsku, tamo gde je i davne 1991. rođena prva beba iz epruvete, podseća direktor klinike profesor dr. Aleksandar Stefanović. Ističe da je otvaranje banke reproduktivnih ćelija istorijski dan za naše zdravstvo i građane.
Za one parove kao prvo koji s pomoć svojih ćelija ne mogu da ostvare potomstvo, da li je to jedan supružnik ili su to oba, znači oba će moći da dobiju i embrione, ali naravno i za one koje boluju od nekih bolesti, težih bolesti koje dovode do gubitka reproduktivne funkcije, oni će moći i da dobiju ćelija, moći će i da zamrzavaju svoja tkiva i eventualno jajne ćelije. Moći će i žene bez partnera i to je predviđeno zakonom, tako da se pokriva i taj deo.
Donori će, napominje dr. Stefanović, morati da prođu detaljne analize.
Znači to je od klasičnog pregleda, intervjua, psihološke procene, genetske procene do laboratorijskih testova, laboratorijskih analiza na polno prenosive bolesti, nekad i neke tropske infektivne bolesti. Dakle, to je sve striktno propisano pravilnicima i niko neće moći da bude donor koji ne ispunjava sve te propisane uslove.
Ta procedura bit će besplatna jer želimo da podstaknemo građane da budu humani, poručuju nadležni. Podsećaju da u Srbiji više od 300.000 parova ima problema sa potomstvom i da su pre otvaranja banke reproduktivnih ćelija u Beogradu pomoć tražili u inostranstvu i tu uslugu skupo plaćali.
U Beogradu je otvoren 63. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Na više od 20.000 kvadrata izložbenog prostora predstavlja se 600 domaćih i stranih kompanija koji se bave pre svega digitalnim tehnologijama, industrijskom elektronikom, termotehnikom i elektroenergetikom, pripremila Milka Babić.
Među izlagačima na sajmu tehnike i tehničkih dostignuća ima i onih koji se bave inovacijama u oblasti medicine. Preduzeće Fit Fabricando Faber nagrađeno je za najbolju tehnološku inovaciju u 2018. godini. Direktor firme Lana Popović Maneski kaže da je njihov proizvod namenjen osobama sa invaliditetom.
Proizvod koji pravimo je takozvani pacemaker za pokrete koji aktivira paralizovane mišiće, tako da paralizovana osoba može da obavlja funkciju hvatanje, stajanje, vožnja bicikla, tricikla, veslanje i slično. Znači, jako je korisna tehnika koja dovodi do raznih drugih metaboličkih benefita.
Biotech tim za Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu nagrađen je za protočni bioreaktor za jednokratnu upotrebu. Naučni saradnik Jasmina Stojkovska objašnjava da se taj uređaj koristi u medicinskim, biološkim i farmaceutskim istraživanjima.
Služi da vi kad ispitujete neke materijale, ćelije, tkiva, imitirate uslove koje su organizmu, a ne da radite u običnim petri šoljama, kako se inače radi u istraživanjima. Ono što je najveća prednost jeste da može se koristi u personalizovanoj medicini, to jest da možete da ubacite deo biopsije i da onda to tretirate lekom pod fiziološkim uslovima i da vidite kako će delovati na taj tumor.
Inovacije i nove tehnologije su posebna šansa za male i srednje preduzeće, rekao je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Inovaciona i digitalizovana mala i srednja preduzeća su kičma moderne ekonomije. I zato ćemo zajedno sa našim evropskim partnerima raditi na razvoju programa za robotizaciju sektora malih i srednjih preduzeća kako bi na održivim osnovama došli do adekvatnog odgovora i stvorili uslove do budućnosti korpus malih i srednjih preduzeća bude opremljen tehnologijom koja će ih činiti globalno kompetitivnim.
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća otvoren je do 25. maja svakog dana od 10 do 18 časova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U Beogradu se održavaju dani Patrijarha Pavla. U programu pod sloganom Svetlost, ljubav, život učestvuju učenici, nastavnici i poznavaoci ličnosti dela Patrijarha Pavla. U svečanoj sali 6. Beogradske gimnazije biće održana svečana akademija.
Legenda Formule 1, trostruki šampion Niki Lauda preminuo je u 71. godini. Titule za Ferrari i McLaren osvajao je 1975., 1977. i 1984. godine, a vozio je 171 trku. Pripremio Miloš Panić.
Niki Lauda je obeležio jednu eru takmičenja u Formuli 1. Tokom 70. i 80. godina upisao je 25 pobjeda i imao još 54 plasmana na pobednički podijum. Poznat po fantastičnoj, beskompromisnoj vožnji, legendarni vozač će pored osvajanja tri titule svetskog šampiona u najbržem karavanu ostati upamćen i po velikoj nesreći na trci u Nürburgringu 1976. godine, posle koje je dobio velike opekotine na licu. To je prouzrokovalo kasnije brojne zdravstvene probleme, dve transplantacije bubrega, a prošlog avgusta je imao i transplantaciju pluća, od koje se, nažalost, nikada nije u potpunosti oporavio. Lauda se 1979. godine povukao iz Formule 1, samo dve godine pošto je osvojio drugu titulu prvaka sveta. Ipak, pet godina kasnije, vratio se svojoj najvećoj ljubavi. 1984. uspeo je da osvoji svoju posljednju titulu i uđe u istoriju ovog sporta kao prvi šampion povratnik. U ekskluzivnom intervju za Radio Beograd iz 1974. godine, u vreme najveće slave, Lauda je objasnio kako se postaje najbolji vozač planete.
Najprej je potreban veliki talent, a onda mnogo iskustva, što znači da se prve godine, kada se startuje u Formuli 1, svetski šampion ne postaje. Potrebno je mnogo trka, mnogo treninga, mnogo vežbe, osjećaja za tehniku i onda se, možda, postaje najbolji na svetu, rekao je Lauda.
Posle konačnog odlaska u sportsku penziju 1985. godine, Lauda je zarađivao kao privatni preduzetnik. Osnovao je sopstvenu aviokompaniju, koju je kasnije prodao. Također radio je i kao TV komentator i bio jedan od direktora u timu Mercedesa, gde je bio i vlasnik dela akcija. Pre šest godina napravljen je film o njemu u kojem ga je glumio Daniel Brill. Iza sebe je ostavio suprugu, petoro dece, veliki broj poštovalaca i sportskih uspomena.
Ministarstvo omladine i sporta potpisalo je ugovore o stipendiranju sa više od 1000 uspešnih sportista, studenata i učenika, zabeležio Dejan Bulajić.
U vremenu u kojem živimo potenciraju se sumnjive vrednosti koje nameću modele lakog života bez naročitog truda i odgovornosti. To naravno ne liči na realan život i mlade ljude gura na njegovu marginu. Ministarstvo omladine i sporta već godinama ukazuje na primjere koji svedoče o spremnosti mladih ljudi da se velikim naporima i odricanjem dokažu kao predvodnici svojih generacija. U tome uglavnom prednjače sportisti, a među onima koji su danas potpisali ugovor je i trofejna plivačica Anja Crevar.
Stvarno i čast i velika pomoć i stvarno svaki vid pomoći znači, a pogotovo još kad je to novčana i stvarno zahvalni smo na podršci.
Ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić lako prepoznaje ono što je istinski vredno među nama.
Mislim da je upravo ova manifestacija pravi primjer da postavimo u prvi plan ono najvrednije što mi imamo, najvrednije u oblasti obrazovanja, najvrednije u oblasti omladine i sport.
U velikom broju izuzetno uspešnih sportista i sjajnih mladih stručnjaka ovaj program je dobio najbolju potvrdu.
Odbojkašice Srbije, svetske prvakinje, počinju takmičenje u Ligi nacija. Prvi turnir se igra u Beogradu u dvorani Aleksandar Nikolić. Naše odbojkašice večeras od 20 časova igraju sa Holandijom. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 22 stepena, u Nišu 21. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i relativno toplo. Ponegde sa kišom, a posle podne i uveče i sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevno od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.